Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι του Web Radio του Παναγκατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, η αγαπημένη εκπομπή, αθλητική εκπομπή όλων των εποχών, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο, ή μάλλον πιο σωστά με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε, τι γίνεται.
Κάνουμε κάποια πειράματα εδώ με τον Άρη. Έχει έρθει κάποια τζαλαμάκια στο στούντιο.
Γεια σου, Άρη μου.
Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τον ήχο.
Μπράβο, παιδιά. Πάντα τέτοια.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Εντάξει, κοίτα, δύσκολα σε αυτό το Κύριακο να σε άξει Λίβερπουλ.
Ναι. Σε καταλαβαίνω κατά το ίμιση.
Κατά τα άλλα καλά.
Σε καταλαβαίνω κατά το ίμιση,
ναι,
φίλε μου.
Λογικό. Αλλά εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, Δημήτρη, και από τις δύο πλευρές.
Συγγνώμη, αλλά και ο Αλέξανδρος επιβεβαιώνει ότι η φωνή μου ακούγονταν πολύ χαμηλά. Τώρα, Αλέξανδρε, ελπίζω να είναι καλύτερα. Λοιπόν,
εγώ δεν ξέρω γιατί σας ακούω από το τηλέφωνο, οπότε με ρωτήσετε.
Να μας στείλετε οι φίλοι άμα ακουγόμαστε καλύτερα τώρα σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής. Λοιπόν, περίεργο Σαββατοκύριακο όντως, Μιτσάρα, με πολλές έτσι διακυμάνσεις συναισθηματικές. Έχετε βέβαια σκληρή πραγματικότητα που θα τα πούμε αργότερα πιο αναλυτικά όσον αφορά την Αγγλία. Σήμερα βέβαια είναι και αποφράδα ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Νομίζω ότι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε.
Ναι, εντάξει, είναι και η τραγική επέτειο 40 χρόνων από την τραγωδία της 37.
Ναι.
Εντάξει, είναι πάντα μια μέρα, όπως είπες και εσύ, μαύρη για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι μια μέρα θλίψης. Και είναι μια μέρα, εντάξει, που τιμής των θυμάτων αυτής της τραγωδίας, των 21 παιδιών που έφυγαν τζάμπα και βαρεσέ από τη ζωή.
Ναι.
Τα τίμησε χθες βέβαια ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Όφη πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
Και οι παίκτες του Όφη επίσης.
Βεβαίως, και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι το καθιερωμένο μνημόσυνο στο μνημείο που είναι έξω από το Καραϊσκάκι. Κάθε χρόνο σύσσωμος Ολυμπιακός, όλα τα τμήματα, οι αθλητές και η διοίκηση καταθέτει στεφάνι εκεί πέρα. Γίνεται και
Και από άλλες ομάδες και από άλλους φορείς.
Βεβαίως, όλες οι ομάδες συνήθως στέλνουν στεφάνι να τιμήσουν την τραγική αυτή επέτειο. Και εντάξει, είναι μια ημέρα μνήμης, όπως είπαμε.
20 παιδιά από την οικογένεια του Ολυμπιακού και ένα παιδί από την οικογένεια της ΑΕΚ χάσαν τη ζωή τους στο τραγικό
αυτό. Δεν ξεχωρίζουν, εντάξει, δεν ξεχωρίζουν μπροστά στο θάνατο.
Μα αυτό
δεν
είναι, εντάξει,
υπάρχουν ομάδες.
Το αναφέρουμε, ναι, εννοείται.
Ναι, όχι, σωστό είναι αυτό που λες, ήταν και ένα παλικάρι φίλαθλος της ΑΕΚ που είχε βρεθεί.
Τότε που πηγαίνανε παρέ στο γήπεδο ανακατωμένοι η
ναι.
Μιτσάρα, στις αγνές ακόμα εποχές. Όχι ότι δεν υπήρχαν ναι. και τότε δηλαδή.
Καλά, ναι, υπήρχαν, ναι, αλλά όχι όπως αυτό το πράγμα που ξεκίνησε τα επόμενα χρόνια, κυρίως τη δεκαετία του 90 και τραβάει μέχρι σήμερα.
Ναι.
Εντάξει, για την ιστορία προφανώς το 6-0 του Ολυμπιακού δεν το θυμάται δυστυχώς κανένας και πώς δεν το θυμάται.
Κανένας.
Και όπως είχε πει και ο Θωμάς Μαύρος μετά από αυτό το παιχνίδι, λέει, είχε πει μακάρι να τρώγαμε άλλα 6, αρκεί να μην κλείναν 21 σπίτια.
Ναι, σωστό.
Εντάξει, να είμαστε καλά, να ζήσουμε να τους θυμόμαστε και να τους θυμάμαι.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μουσικούλα να αποφορτιστούμε και επανερχόμαστε. Αλανιάρης, λέει ο Τζι Μόρισον. Φίλες και φίλοι, ακούμε The Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα. Εγώ επέλεξα σήμερα τη μουσική. Ένα συγκρότημα σταθμό στην ιστορία της ροκ μουσικής, επιδραστικό και που έχει αφήσει ιστορία κυρίως για τις live εμφανίσεις του, αλλά όχι και μόνο. Έφυσε και μια πολύ σημαντική δισκογραφία. Μέσα σε μόλις 5 χρόνια ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 6 studio albums, χώρια οι live εκδόσεις. Έχω επιλέξει, σχηματίστηκαν το 1965 στο Los Angeles, βέβαια, της Καλιφόρνια. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το 6ο και τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό LA Woman, που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1971, 2,5 μόλις μήνες πριν το χαμό του Jim Morrison. Αυτά.
Έβγαινε μου.
Σε ευχαριστώ, Μιτσάρα.
Έβγε, άξιος. Επικροτούμε.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Γιατί έχει πάει και 10 σχεδόν, οπότε...
Ναι, βεβαίως. Να δούμε... Εντάξει, οι προβλέψεις μας ήταν για άλλη μια φορά, Δημήτρη, εντυπωσιακές.
Εντυπωσιακά χάλια.
Ναι. Μιλάμε... Είμαστε ντεφορμέ. Και αυτή και την προηγούμενη αγωνιστική. Ενώ θυμάστε την προηγούμενη δεν είχαμε αφήσει σημείο που να μην βρούμε.
Τι να κάνουμε, εντάξει.
Είμαστε τώρα 2 αγωνιστικές. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, νομίζω, τώρα από εδώ και στο εξής. Γιατί θα αρχίσουν να μας κυνηγάνε οι φίλοι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Καταρχάς, εντάξει, το παιχνίδι Λαμία ΕΛ δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όλο αυτό που έγινε.
Μίτσο, ένα πράγμα θα σου πω. Ένα Σαββατοκύριακο από τα ίδια για μένα έγραφε μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα σήμερα. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Δεν έχω δει απολύτως τίποτα.
Λοιπόν,
Όχι, ψέματα, ψέματα. Είδα όλα τα στιγμιότυπα στο YouTube το, όλων των αγώνων.
Λαμία, έλα όμως δεν είδες γιατί δεν έγινε το παιχνίδι.
Εντάξει, αυτό ναι, δεν είδα.
Λοιπόν, δεν ξεκίνησε ποτέ, ματαιώθηκε και η συνέχεια, φίλες και φίλοι, για ακόμη μια φορά θα δοθεί στα δικαστήρια. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε λίγο την αρχή. Στη μία η ώρα το μεσημέρι περίπου ξεκίνησε το πανηγύρι, όταν η ΕΠΟ ενημέρωσε με σχετικό έγγραφο όλες τις πλευρές της εμπλεκόμενες, τη Λαμία, τη Λάρισα, τη Σούπερ Λίγα και τους διαιτητές,
ναι,
ότι έχει ανακαλέσει τα δελτία των μεταγραφικών αποκτημάτων, αυτά που είχαν εκδοθεί από την 1η Γενάρη του 2021 και έπειτα, της Λάρισας, και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν. Έτσι, τέθηκαν εκτός του αγώνα με τη Λαμία 10 ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα δεν θα τους αναφέρω,
ναι,
γιατί είναι κάμποση. Η ανάκληση των δελτίων έγινε λόγω οφειλών της ΑΕΛ προς την ΕΠΟ, με τους ανθρώπους της ομάδας να πληρώνουν ένα ποσό και να καταθέτουν ακόμα ένα με επιταγή, η οποία όμως δεν είχε αντίκρισμα.
Μάλιστα.
Όπως αναφέρουν από την ΕΠΟ, είχε ειδοποιηθεί ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο πρόεδρος της Λάρισας, για την επιταγή, αλλά δεν βρήκαν αντίκρισμα και αναγκάστηκαν να τη σφραγίσουν. Περίπου λοιπόν μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές οι εντεκάδες των δύο ομάδων, με τη Λάρισα να επιλέγει να κατέβει κανονικά με όλους τους ποδοσφαιριστές, παρά την απόφαση της της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την ανάκληση των δελτίων. Παράλληλα, η ΕΠΟ έκανε γνωστό με ανακοίνωση ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση των 10 ποδοσφαιριστών από την ΑΕΛ. Και ενώ περιμέναμε τη σέντρα, οι δύο ομάδες δεν εμφανίστηκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο διαιτητής, ο κ. Κουτσιάφτης, ενημέρωσε πως δεν μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι εφόσον βρίσκονται στην αποστολή παίχτες με ανακλεισέντα δελτία.
Χωρίς δελτία στην ουσία δηλαδή.
Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε δηλώσεις από την πλευρά της Λαμίας, είχαμε δηλώσεις από την πλευρά της Λάρισας. Τη στιγμή μάλιστα που ο Φωτεινός πίνακα στο γήπεδο του ΔΑΚ της Λαμίας έγραφε 3-0. Έβγαλε απόφαση μόνη της Λαμίας ότι το πήρε το παιχνίδι.
Στα χαρτιά.
Ναι. Και έτσι τέλος πάντων φτάσαμε στην οριστική αναβολή. Και η συνέχεια τώρα όπως καταλαβαίνεις θα πάρει τη δικαστική οδό.
Μάλιστα.
Τώρα δεν ξέρω αν πιάνεται ο άσος που είπα εγώ, γιατί η Λαμία λέει 3-0.
Εγώ τι είχα πει.
Εσύ είχες π.χ.
Τότε
που και αυτό δεν απέχει την πραγματικότητα προς το,
ναι,
προς το παρόν.
Ναι.
Εντάξει, δεν θα αυθαιρετήσω και θα πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πιάσαμε.
Ναι.
Τα αποτελέσματα εδώ πέρα, παρότι
να σου πω,
κατά κάποιο...
Αυτή η ιστορία τώρα τι σου λέει.
Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Έχει ξεκινήσει τώρα ένα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων.
Μήπως έχει ξεκινήσει μια...
Πούγια και ΕΠΟ.
Ναι.
Τι να σου πω τώρα. Θα δούμε. Όπου δεν στοιχεία θα δεν
ελπίζω
έχουμε.
Ελπίζω να μην σημαίνει προσπάθεια να πέσει η ιστορική Λάρισα και να τα ρίξουμε μετά το ανάθεμα στην κακή ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω. Λέω.
Ναι, δεν. Ούτε εγώ ξέρω και ούτε μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
Επειδή αγωνιστικά και διοικητικά, όπως βλέπουμε, δεν τραβάει η ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε ένα εύσχυμο εντός αγωγικών τρόπο.
Ναι.
Για να βουλιάξουμε το καράβι, λέω τώρα εγώ έτσι, διέστηση.
Είναι σωστό αυτό που λες. Είναι ένα δυνατό σενάριο που δεν θα ήταν και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα φυσικά εμείς αυτό, δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά είναι γεγονός ότι η Λάρισα, αυτή η ιστορική, η πιο επιτυχημένη επαρχιακή ομάδα της χώρας, διασύρεται με τέτοιες, με αυτή τη διοίκηση που έχει.
Ναι.
Την οποία δεν την υποστηρίζει κανένας ο παθός της Λάρισας.
Κανένας, ναι.
Κανένας στην πόλη της Θεσσαλίας. Και έχουμε τη Λάρισα τελευταία αυτή τη στιγμή στο βαθμό βαθμολογία και πιθανόν να απειλείται και με μηδενισμό, με αυτή μεγάλη αφαίρεση βαθμών, ποιος ξέρει.
Έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος διοικητικός ηγέτης, θα το πω έτσι, να ασχολείται εδώ και χρόνια με το ποδόσφαιρο και καμία ομάδα από αυτές που είχε ανάλαβει στο παρελθόν να μην αναπολύει τις ημέρες της διοικητικής ηγεσίας του. Το λέω έτσι ευγενικά.
Ίσα-ίσα σε όποια ομάδα, δηλαδή θυμάμαι και στην Παναχαϊκή.
Η οπαδή εννοώ των ομάδων που είχε αναλάβει. Αυτό εννοώ.
Ναι, είχαν δώσει μεγάλη. Είχαν ξεκινήσει πόλεμο.
Ναι.
Απέναντί του. Και στη Λάρισα φυσικά εδώ και χρόνια το ίδιο.
Εγώ
θυμάμαι και παλιότερα στην ΑΕΚ.
Εγώ θυμάμαι στον Άρη Πετρούπολης, όταν είχε αρχίσει να ασχολείται με τη Δέλτα Εθνική.
Ναι, έχει υπάρξει και το 98, αν θυμάμαι καλά. Έχει υπάρξει και πρόεδρος στην ΑΕΚ ο Κούγιας για ένα διάστημα.
Νομίζω, ναι.
Και υπάρχει και ένα θρυλικό περιστατικό στην πρώτη προπόνηση της χρονιάς που γινόταν στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου έχει δεχθεί ένα χαστούκι έξω από τον Νίκος Γκούμας από έναν οπαδό. Φυσικά δεν επικροτούμε τη βία σε καμία περίπτωση.
Εντάξει, ναι, τώρα ναι, καμία σχέση.
Αλλά λέω ότι έχει συμβεί και είναι γνωστή η σχέση που έχει με τους οπαδούς όλων των ομάδων με τις οποίες έχει ασχοληθεί.
Να.
Ξαναλέω, εμείς δεν επικροτούμε τη βία σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχει στο YouTube σίγουρα,
ναι,
το στιγμιότυπο.
Το έχω δει. Εντάξει, εγώ αυτό που, το μόνο που ελπίζω και εύχομαι είναι να βρει το δρόμο της η Λάρισα, τίποτε άλλο. Γιατί είναι μια ομάδα, η μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα, με πολύ λαό και πολύ φανατικό λαό, και δεν πρέπει να έχει αυτή την τύχη, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι κρίμα να διασύρεται και λογικά δεν βλέπω πώς θα γλιτώσει τον υποβεβασμό φέτος και αγωνιστικά αλλά και με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς,
που συνέβησαν μάλλον το Σάββατο.
Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω, πάμε στην τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο Περιστέρι.
Που έστειλε και το ζήτημα μας στον Κουβά.
Εννοείται, και τους πανηγυρικά εγώ είχα πει χ, ήμουνα πιο φιδωλός, εσύ είχες πάρει τον άσο του Ατρομήτου.
Πήρα φόρα εγώ, ναι.
Ναι, μας διέψευσε πανηγυρικά ο Παναθηναϊκός, ένα πολύ ωραίο μάτς με διακυμάνση στο σκορ,
ναι.
Ευκαιρίες εκατέρωθεν. Με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει νωρίς το σκορ στο μάτς στο 10 μόλις με τον αμυντικό το Βέλεθ. Ισοφάρισε στην εκπνοή του ημιχρόνου Ατρόμητος με τον αμυντικό, το κεντρικό αμυντικό το Γούτα, ο οποίος μάλλον έχει κλείσει την ΑΕΚ το καλοκαίρι. Έτσι φαίνεται. Νωρίς στην έναρξη του ημιχρόνου είχαμε 2 γκολ, ένα για κάθε ομάδα. 48 ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ. Στο 54, πολύ λίγο δηλαδή αργότερα,
ναι,
ήρθε η δεύτερη ισοφάριση για τον Ατρόμητο και φτάσαμε στο 84ο λεπτό όταν το μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού τώρα το Γενάρη, ο Σανκαρέ, έδωσε τη νίκη στους πράσινους. Ένα μεγάλο διπλό, ξαναλέω, για την ομάδα του Μπόλωνη, με τα μεταγραφικά αποκτήματα του Γενάρη να αποδίδουν. Δηλαδή και ο Σανκαρέ που πέρασε και ο Νιασέ και ο... πώς προφέρεται τώρα αυτό... Εγκαμπακότο.
Εντάξει, τέλος πάντων αυτός.
Ναι. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι η σωστή προφορά. Βοήθησαν στο δεύτερο μήχρο τον Παναθηναϊκό να πάρει τη νίκη. Είχαμε και τον γκολ, ξαναλέω, από τον... Το Σανκαρέ που δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό, το Σανκαρέ που είχε περάσει από Άρη, από Αστέρα και τα λοιπά, μην μπερδευτεί κανείς.
Είναι κοινό επίθετο στην Αφρική.
Ναι, από αλλού μας έχει έρθει. Και ο Παναθηναϊκός ακάθεκτος, παρά την ισοπαλία με τη Λαμία την περασμένη αγωνιστική, επέστρεψε στις νίκες, παραμένει αήττητος και πλέον έχει μπει γερά στη μάχη, ακόμα και για τη δεύτερη θέση.
Ναι, αυτό βλέπω τώρα, ναι.
Γιατί έχει συγκεντρώσει πλέον 38 βαθμούς, είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τη ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που ισοβαθμούν στην τρίτη και την τέταρτη θέση και ο Άρης έχει 42 πλέον μετά τη νίκη του χθες που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός απέχει 4 βαθμούς μόλις από την δεύτερη θέση και έχει και παιχνίδι με την ΑΕΚ σύντομα και με τον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός έχει 2 βαθμούς περισσότερους όταν αγωνίζεται εκτός έδρας σχέση με τη Λεωφόρο. Αυτό είδαμε,
ναι,
τώρα. Ναι.
Έχει παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, είναι τελευταία αγωνιστική και με τον Ολυμπιακό την επόμενη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 3 ντέρμπι το επόμενο διάστημα. Να δούμε εκεί πέρα τώρα που θα είναι πιο ζόρικα τα πράγματα.
Ναι.
Και βάζει γερά υποψηφιότητα για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να θυμίσουμε ότι φέτος βγαίνουν 4 ομάδες συνολικά στην Ευρώπη και όχι 5 όπως έβγαιναν μέχρι πέρσι. Ο Ολυμπιακός, που κατά πάσα πιθανότητα εκ των συγκλονιστικού απρόοπτου θα είναι ο πρωταθλητής, παίρνει το εισιτήριο για, για τα προκριματικά του Champions League και ο δεύτερος και ο τρίτος σίγουρα παίρνουν το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και τώρα ο τέταρτος, αν ο κυπελούχος είναι ένας από τους παραπάνω, το εισιτήριο το επόμενο πάει στον τέταρτο. Αν ο κυπελούχος είναι κάποιος, κάποια άλλη ομάδα που δεν έχει τερματίσει την πρώτη τριάδα, το εισιτήριο πάει σε αυτόν.
Μάλιστα.
Οπότε ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις, ο οποίος σβήνει την τιμωρία φέτος, έχει, από του χρόνου μπορεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά κύπελα, νομίζω ότι έχει θέσει πλέον υποψηφιότητα σοβαρή για να χτυπήσει την τετράδα.
Ναι, και έχει βέβαια το μεγαλύτερο στόχο που είναι η κατάκτηση του κυπέλου, οπότε να σιγουρέψει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, ο Ατρόμητος από την άλλη φαίνεται ότι χάνει το τρένο, το play-off.
Ναι.
Μετά και την προχθεσινή ήττα μέσα στο γήπεδό του, απέχει πλέον 11 βαθμούς από τον έκτο Αστέρα και λιγοστεύουν πλέον και τα περιθώρια. Δεν έχουν μείνει πολλοί αγώνες. Δεν έχουν μείνει πολλές αγωνιστικές. Έχουν μείνει 5 αγώνες, ναι. Είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτή η διαφορά 11 βαθμών και με τον Αστέρα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα.
Έτσι.
Λοιπόν, αφήνουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που, ξαναλέω, στον κουβά και οι δύο, και πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για να συνεχίσουμε τους κουβάδες.
Ναι, εγώ δεν θυμάμαι, όχι στο ΠΑΟΚ, ναι, είχαμε πει άσο και οι δύο, ναι.
Άσο είχαμε πει και οι δύο.
Ναι, ναι.
Πιο κοντά στο διπλό ήταν το παιχνίδι.
Έτσι, ναι, δηλαδή με το...
Έτσι όπως εξελίχθηκε. Με τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για το 2-2 εννοείται, με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα. Παρότι ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, άνοιξε αυτό το σκορ, είχε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που δεν μπορούσε, φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει στο πρώτο ημίχρονο την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με το καλημέρα όμως του Δευτέρου, είχαμε το κερδισμένο πέναλτι από το πλευρά της ελαφράς ταξιαρχίας, το οποίο δεν δόθηκε κατευθείαν, παρότι νομίζω ήταν καθαρό. Χρειάστηκε η συμβολή του ΒΑΡ,
ναι,
για να κάνει ο Σάββας ο Τσαμπούρης το 1-1, αϊθαλής Σάββας Τσαμπούρης,
ναι, ναι,
στον Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα είχαμε την ομάδα του Παύλο Γκαρσία να ανεβάζει κατακόρυφα το ρυθμό της, αλλά έπεσε πάνω σε ένα βράχο, θα έλεγα. Αναφέρομαι στον τερματοφύλακα του Απόλλων, τον Βέρχουλς, τον οποίο τον έχουμε επιφημίσει αρκετές φορές φέτος και το αξίζει το παλικάρι με τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει.
Ο Βέλγος,
ο οποίος,
ναι,
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έβαλε τέλος σε κάθε απειλή που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ στην αιστεία του.
Έβγαινε όμως ο Απόλλωνας δειλά-δειλά στην επίθεση.
Ακριβώς, και το εκμεταλλεύτηκε στο 81. Είχε ανοιχτεί και ο ΠΑΟΚ, όπως ήταν λογικό, που αναζητούσε το γκολ της που θα του έδινε εκ νέου προβάδισμα. Ο Απόλλωνας το εκμεταλλεύτηκε και με το Φερνάντες προηγήθηκε στο 81ο λεπτό. Η απάντηση όμως για τον ΠΑΟΚ ήρθε ακόμα μια φορά προς το τέλος του παιχνιδιού, στο 88, πάλι με τον Ίγκασον να κάνει προβολή και να φτάνει ο ΠΑΟΚ στο 2-2. Θα μπορούσε μάλιστα να πάρει το παιχνίδι στο 98, μια ευκαιρία του Βιερίνια, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η τύχη του είχε στερέψει κιόλας και δεν είναι πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ γλιτώνει στο τέλος του κάποιο αγώνα.
Ναι.
Και νομίζω ότι ο Απόλλωνας δικαιούται το βαθμό και με το παραπάνω.
Νομίζω μετά από καιρό έδειξε τον Απόλλωνα που είχε δείξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Το έδειξε και με την ΑΕΚ στο κύπελλο μεσοβδόμαδα.
Ναι, σωστά.
Που την κέρδισε. Βέβαια, αυτό που το είπε και ο Παράσχος, ήταν και η μεγάλη απώλεια για τον Απόλλωνα, ήταν ο τραυματισμός ο σοβαρός του νεαρού αμυντικού του Βασίλη του Βιτλή, ο οποίος τραυματίστηκε σε σύγκρουση με συμπαίκτη του. Και αν δεν κάνω λάθος, θα χρειαστεί να λείψει αρκετό διάστημα. Έχει πάθει ζημιά στην ποδοκνημική. Και μάλιστα διάβασα ότι η διοίκηση του Απόλλωνα αποφάσισε να του ανανεώσει και το συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Γιατί ολοκληρώνοντας στο τέλος της σεζόν. Και αποφάσισε να του το ανανεώσουν, του αριστερού μπακ.
Γρήγορα περαστικά στο παλικαράκι.
Ναι, ναι, και έχει δείξει και καλά στοιχεία. Όσες φορές τον έχω παρακολουθήσει εγώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε τρίτος.
Εδώ απλά θέλω να πω, γιατί εντάξει, νομίζω ναι. ότι έχει σημασία, ότι ο Ίγκάσο θα πρέπει να έχει αποβληθεί, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Ακόμα και με απευθείας κόκκινη, αλλά αν ναι. έχει απευθείας κόκκινη, σίγουρα δεύτερη κίτρινη.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Ένα λεπτό πριν σκοράρει, έτσι.
Ναι, έχεις δίκιο. Μου διέφυγε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Όντως.
Δεν λέω ότι καθορίστηκε το αποτέλεσμα από το συγκεκριμένη φάση, αλλά...
Όχι, έχεις δίκιο.
Να αποδίδεται το κέσσαρο στο κέσσαρο.
Γενικά η διαιτησία του Φωτσιά δεν ήταν πολύ καλή στην Τούμπα, είναι η αλήθεια νομίζω.
Ναι. Και απλά αν δεν υπήρχε το VAR... Δεν θα δίνονταν ποτέ.
Δεν θα είχε δώσει και το πέναλτι.
Ναι.
Που ήταν πέναλτι Μάρς. Λοιπόν. Τρίτος λοιπόν έχει βρεθεί ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ισόβαθμος με την ΑΕΚ 40 βαθμούς. Έκανε ο Άρης την προσπέραση και ξαναλέμε ότι θα δοθεί μάχη από ό,τι φαίνεται και μέχρι το τέλος κανονικής διάρκειας αλλά και στα play-off. Για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Πάμε στη νίκη του Ολυμπιακού, του χαλαρού και άνετου Ολυμπιακού. 3-0 απέναντι στον Όφη. Νωρίς κιόλας στο 19 άνοιξε το σκορ με τον Εμβιλά. Στο 37 ο Μασούρας το 2-0 και τα δύο γκολ προέρχονταν από ασίστ του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος ήταν ορεξάτος, ακυρώθηκε και ένα γκολ σωστά ως offside στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό με τον Ελαραμπή,
ναι.
και ο οποίος δεν άντεξε να μη σκοράρει και στο 68 πήρε την μπουκιά από το στόμα του Σεμέδο.
Του Σεμέδο, ναι.
Και έκανε το 3-0.
Έχω διαβάσει μια χειρονομία που εγώ δεν την έχω δει βέβαια, γιατί στο
ναι, του έκανε... Για πλάκα φυσικά ο Σεμέδο,
ναι, εννοείται, ναι.
τη γνωστή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο.
Εντάξει.
Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι έχουν βγει οι τηλεδιαιτητές και υποστηρίζουν ότι ο Σεμέδο έπρεπε να αποβληθεί.
Για ανάρμοστη συμπεριφορά, ας πούμε.
Για τη χειρονομία αυτή.
Ναι.
Εγώ είμαι κάθετα και οριζόντια και διαγώνια εναντίον του ότι θα έπρεπε να αποβληθεί ο Σεμέδο επειδή έκανε πλάκα με το συμπαίχτη του.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, επειδή... Όχι επειδή είναι ο Σεμέδο, αλλά επειδή ακριβώς έκανε πλάκα με τον Σεμέδο, συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
Δηλαδή δεν απέφθινε τη χειρονομία ούτε σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ούτε στο διαιτητή,
εντάξει,
ούτε σε κάποιον παράγοντα του αγώνα.
Αυτό θα ήταν και διαφορετικό το περιεχόμενο της χειρονομίας, εννοείται.
Μα ακριβώς, δηλαδή ο νόμος πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εφαρμόζεται όχι με το γράμμα, υπάρχει αλλά με το πνεύμα.
Υπάρχει και το πνεύμα του νόμου, εντάξει, εκτός από το
γράμμα. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Αλλιώς, καταρχάς τώρα είναι υποκριτικό. Δηλαδή, το είδανε στην τηλεόραση το Σεμέδο να κάνει κολοδάχτυλο. Συγγνώμη κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν ακούμε όλες τις βρισιές σε μάνες, αδερφές, θείους, θείες και δεν συμμαζεύεται.
Και όταν βλέπουμε ανάλογες χειρονομίες από τις εξέδρες.
Ναι, εντάξει, δηλαδή, οι από παράγοντες, γιατί τα ακούμε και από παράγοντες αυτά τα έχουν ακουστεί.
Μπράβο, σωστά.
Δεν είναι μόνο από την κερκίδα. Εντάξει, νομίζω περισσεύει η υποκρισία, ότι σοκαριστήκαμε, δηλαδή τώρα χάλασε το προϊόν, το τρομερό, από τη χειρονομία του Σεμέδο.
Ναι.
Εντάξει, αστειότητες νομίζω είναι αυτά.
Όπως επίσης εγώ, εντάξει, βέβαια είναι άσχετο τώρα με το ζήτημα, διαφωνώ βέβαια κάθετα και με το να κυτρινίζονται παίχτες επειδή σηκώνουν τη φανέλα, ξέρω εγώ πάνω το κεφάλι, βγάζουν τη φανέλα. Δηλαδή, εντάξει.
Εντάξει, αυτά είναι τώρα για να φαίνονται οι πανηγυρισμοί σου, να φαίνεται ο χορηγός.
Ένας παίκτης τέλος πάντων.
Για τις φωτογραφίες.
Καλά.
Αυτά είναι τα απότοκα της. Πώς να το πω έτσι. Του εξυγχρονισμού εντός εισαγωγικών του ποδοσφαίρου. Της μοντερνοποίησης. Τέλος πάντων.
Πάμε παρακάτω.
Χάσαμε και ένα πέναλτι με το Φορτούνι.
Α, ναι.
Έχει πολλά χαμένα πέναλτι ο Ολυμπιακός φέτος, είναι η ιδέα μου.
Εντάξει, δεν ξέρω, χαθήκανε κάποια που δεν στήχησαν βαθμούς, γι' αυτό περάνε στη λύθη κατευθείαν.
Και πάλι όμως, δεν είναι εντάξει, καλό ναι. πράγμα να χάνει πέναλτι κανείς τώρα. Και ο Βαλμπουενά έχει χάσει, ναι. είμαι σίγουρος, το θυμάμαι.
Ή ο Φορτούνης ή ο Βαλμπουενά, αυτοί οι δύο τα εκτελούν και αυτοί οι δύο τα έχουν χάσει όσα έχουν χάσει.
Δεν είναι, γιατί μπορεί... δηλαδή σε κάποιο παιχνίδι, να κρίνεται. Δηλαδή έχονται το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
Ναι.
Τι θα γίνει, χάσει πέναλτι.
Το οποίο βέβαια ήταν πέναλτι, έτσι, γιατί βέβαια εγώ αναγκάστηκα να παγώσω μετά από 5-6 replay την οθόνη για να το διαπιστώσω.
Χρειάστηκε ώρα, αλλά και εγώ συμφωνώ.
Όπως επίσης δεν ήταν πέναλτι αυτό που ζήτησε στην αρχή του μάτς ο Μασούρας. Ναι, με προλαβαίνει και τσιμπάει, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση.
Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, τέλος πάντων τσιμπάει την μπάλα, όντως ο Μασούρας προλαβαίνει αυτός και τσιμπάει την μπάλα, αλλά είχε σκύψει ήδη ο τερματοφύλακας, ο Βάντερσον, πώς το λένε αυτόν.
Του όφηνε ο Βάντερσον.
Ναι, είχε σκύψει ήδη για να πιάσει την μπάλα.
Βάτερμαν και λέω, Βάτερμαν.
Βάτερμαν. Και τέλος πάντων πέφτει πάνω το Μασούρας, όχι ότι έσκυψε για να τον εμποδίσει να συνεχίσει την προσπάθεια του. Αυτά.
Ωραία. Πάντως, Ολυμπιακός.
Εύκολα πάντως να πούμε. Όφη με προβληματική και πάλι εμφάνιση. Δεν απείλησε σχεδόν καθόλου τον Ολυμπιακό. Ένα σουτ θυμάμαι εγώ στο πρώτο ημίχρονο του, γιατί από αυτό είδα κάποια έτσι πιο ευκαιρισμένα αποσπάσματα.
Ναι, και έχει βρεθεί και πλέον αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία.
Ναι.
Ο Όφη έχει 19 βαθμούς, είναι στη 10η θέση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει. Αλλά μετά την περσινή πολύ επιτυχημένη χρονιά που τερμάτισε στην 6η θέση, είχε πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φέτος δεν μπόρεσε να κάνει ανάλογη πορεία. Δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του. Βλέπω ότι έχει 5 συνεχόμενες ήττες. Είναι η χειρότερη φόρμα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Μηδέν βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Τέλος πάντων. Και σε 10 παιχνίδια έχει μόλις 7 βαθμούς ο Όφη, το τελευταία 10. Είναι τραγική η συγκομιδή. Δηλαδή, αν είχε λίγες αγωνιστικές ακόμα το πρωτάθλημα και συνέχιζε έτσι, ο Όφη μπορεί και να κινδύνευε στο τέλος.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ να πούμε είναι μέχρι στιγμής το μόνο σημείο που έχουμε πιάσει.
Πολύ δύσκολο.
Τον Άσο του Ολυμπιακού.
Αλλά εντάξει, ναι. Βαριές.
Και το επόμενο παιχνίδι όμως έχει πιάσει και εσύ άλλο ένα, που ήταν πιο δύσκολο ομολογουμένως. Βόλος Αστέρας Τρίπολης 0-1.
Ναι.
Είχες βρει εσύ το διπλό, εγώ είχα πει το Χ. Ακάθεκτος ο Αστέρας. Δεν θυμάμαι πλέον ποια συνεχόμενη νίκη είναι.
Ναι.
Γιατί την ομάδα της Αρκαδίας από το πρώτο ημίχρονο με γκολ Φερνάντες. Έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Να έχουν και οι δύο όμως ομάδες ευκαιρίες. Ο Αστέρας ήταν αυτός που την αξιοποίησε, ήταν πιο εύστοχος και πήρε πολύ μεγάλο τρίποντο. Έβαλε και τέλος τις ελπίδες του Βόλου για εξάδα. Έχει μείνει και αυτός πλέον πολύ πίσω, είναι 12 βαθμούς πίσω από τον Αστέρα. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η παρουσία του Αστέρα στην εξάδα από κανέναν. Ίσα ίσα και η ομάδα της Τρίπολης ίσως να έχει βλέψεις και για πιο ψηλά, γιατί είπαμε είναι έκτος με 36 βαθμούς, έχει 38 ο Παναθηναϊκός, 40 ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και 42 ο Άρης. Δεν είναι απαγορευτικό και για τον Αστέρα να κοιτάει και για τις πιο πάνω θέσεις, ειδικά με τις εμφανίσεις και με το σερί που έχει κάνει, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, πάει και αυτό.
Έχασε και ένα άφρο στο μπαράλε στο τέλος για να κλειδώσει την νίκη, αλλά εντάξει.
Εντάξει, από τη στιγμή που πήρε το παιχνίδι τώρα, όπως είπες και εσύ, περνάει στη λύση.
Σωστό.
Αυτό που δεν περνάει όμως, θα περάσει εύκολα στη λύση, είναι η νίκη του Άρη. Χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο επί της ΑΕΚ με 2-0. Ένα πολύ κακό μάτι για την ΑΕΚ, από τα χειρότερα.
Νέο Χαστούκι. Φέτος.
Ελλάδες άκουσα.
Νέο Χαστούκι και δεύτερο συνεχόμενο 0-2 στο ΑΚΑ, έτσι.
Και με πανομοιότυπη εικόνα για την ΑΕΚ. Να δέχεται ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο από άλλη μια τραγική αμυντική λειτουργία, να μην μπορεί καθόλου να παράξει φάσεις και να απειλήσει τον Άρη, ο οποίος είχε το παιχνίδι νομίζω ακριβώς έτσι όπως το ήθελε, του πήγαινε, δεν δεχόταν απειλή, είχε τον έλεγχο στο κέντρο, πέτυχε και γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο 29 με το Rose, και νομίζω ότι ήταν ένα πέρα από το κακό παιχνίδι της ΑΕΚ, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για, για τον Άρη, που ήξερε τι ήθελε σε όλες τις γραμμές, φαινότανε, κυκλοφορούσε την μπάλα, γινόταν απειλητικός σε αρκετά σημεία, ήταν πολύ καλά διαβασμένος, είχε τρεξίματα και κατάφερε να ελέγξει το κέντρο, παρότι η ΑΕΚ έπαιζε με τρία αμυντικά χαφ, και νομίζω ότι δικαιότατα πήρε τη νίκη. Η ΑΕΚ, εντάξει, είχε καθαρό ανασταλτικό πρόβλημα από τα δεξιά, με αυτό το παιδάκι, το Ραντόνια, που ναι μεν μπορεί να διαθέτει ένα ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να σταθεί, φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί σε ντέρμπι, ακόμα και η σωματική του διάπλαση δεν του επέτρεπε να σταθεί αξιοπρεπώς. Τι άλλο, εντάξει, μετά το 1-0 ο Άρης περίμενε πίσω από την μπάλα την ΑΕΚ, λογικό ήταν, η οποία δεν μπορούσε να την κυκλοφορήσει και καλά. Με την είσοδο του Μάνταλου και του Λιβέιρα στο δεύτερο μήχρονο δεν βελτιώθηκε καθόλου η επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ. Ο Γκαρσία κουράστηκε και ήταν απελπιστικά μόνος του και στο επιθετικό και στο ανασταλτικό κομμάτι. Είχε ένα δοκάρι ΑΕΚ με το Μαχέρα που, εντάξει, κατά τύχη προέκυψε, δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας επιθετικής προσπάθειας. Παραλίγο να το πληρώσει βέβαια ο Άρης, ήταν τυχερός και την τύχη με το μέρος του. Και τελικά βρήκε και δεύτερο γκολ σε μια επίσης φάση που η άμυνα της ΑΕΚ αδράνησε απελπιστικά. Συμπέρασμα, ο Άρης είναι φαναρό ότι πάσχει από έλλειψη απειλής στη θέση του σεντερφόρ, περιμένοντας το Μίτροβλου να επανέλθει σε ικανοποιητική κατάσταση να δώσει λύση στο σκόρασμα. Κατά τα άλλα μια χαρά. Από την άλλη, στην ΑΕΚ νομίζω ότι έχει παρέλθει η περίοδος που η έλευση Χιμένεθ είχε αλλάξει την ψυχολογία και την εικόνα της ΑΕΚ προς το καλύτερο, είχε απορροφήσει μια πίεση και τα λοιπά, και τα προβλήματα πλέον αναδύονται ξανά στην επιφάνεια. Φέρει ευθύνη και ο Χιμένεθ για το χθεσινό παιχνίδι, η φοβική του αντιμετώπιση, δηλαδή με τα τρία αμυντικά χαφ και χωρίς κανένα δημιουργικό παίχτη, η παραμονή του Τάνκοβιτς σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στον πάγκο, που έχει δείξει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύση στην επίθεση. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην ήττα χθες, αλλά το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι βαθύτερο, είναι δομικό, ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και από πολύ πιο πάνω στην ιεραρχία.
Ναι, ναι.
Και έτσι θα πάει η χρονιά, με σκαμπανεβάσματα μέχρι το τέλος για την ΑΕΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να βρεθεί εκτός Ευρώπης, εκτός των θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη. Όχι, θα μου κάνει εντύπωση και να την πάρει τελικά κάποια θέση. Ξαναλέω, θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα η ΑΕΚ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το θέμα είναι ότι όπως και να τελειώσει η σεζόν, είτε η ΑΕΚ είναι δεύτερη, είτε είναι τρίτη, είτε τέταρτη, είτε πέμπτη, το καλοκαίρι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις όσον αφορά στο σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, που και δεν ξαναλέω ότι να φύγει ο Χιμένεθ και να έρθει κάποιος άλλος προπονητής και να μην αλλάξει τίποτα άλλο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η διοίκηση της ΑΕΚ την ΑΕΚ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό, στη στελέχωση των υπευθύνων εν πάση περιπτώσει του ποδοσφαιρικού τμήματος, τις μεταγραφές κτλ. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Απλά θα προχωράμε συνεχώς σε αλλαγές προσώπων και θα περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Θα επιμένουμε δηλαδή στο ίδιο λάθος και θα περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ και πουθενά.
Εγώ να έχω σχολιάσω απλά ότι ο Άρης είναι ο γνωστός Άρης, η πιο σταθερά καλή ομάδα μάλλον του πρωταθλήματος, εντάξει, μετά τον Ολυμπιακό φέτος. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, επειδή πολλές φορές έχεις πίεση για τα ιδιαίτερα έτσι αμυντικά προβλήματα που έχει, νομίζω ότι στο δεύτερο γκολ του Άρη φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η γύμνια που έχει η ΑΕΚ στα μετώπιστα όλη τη χρονιά φέτος. Δηλαδή τέτοιο κενό στο κέντρο της άμυνας δεν έχει δει, ας πούμε, σε ομάδα που θέλει να κάνει.
Και το πρώτο που είναι άλλο ένα, παίζουν μπιλιάρδο πάλι μετά από στημένη φάση.
Εντάξει,
και δεν μπορεί κάποιος να διώξει την μπάλα.
Εντάξει, ναι, και σε αυτό, ας πούμε, εντάξει.
Λοιπόν, πάμε με τις προβλέψεις εδώ πέρα. Κουβάκια οι δύο. Χι είχα πει εγώ, άσο είχες πει εσύ. Μπράβο.
Δεν το περιμέναμε τίποτα.
Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και ολοκληρώνεται σήμερα η αγωνιστική. Στις 7.30 είχαμε πει με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα. Να θυμίσω τα προγνωστικά μας. Εγώ έχω π.χ. εσύ έχεις πει άσο.
Ωραία. Κάτι μου λέει θα έρθει διπλό.
Κοίτα, αν πάμε με την τάση, ναι. Αν πάμε με το στατιστικό λάθος, πρέπει να δικαιωθούμε και λίγο.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να αλλάξει το γούρι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σε 7.30 είναι το παιχνίδι. Αυτά με το πρωτάθλημα. Έχουμε και τα μάτς κυπέλλου μεσοβδόμαδα. Ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες των προημιτελικών. Λοιπόν, την Δετάρτη έχουμε 3 παιχνίδια, 3 από τα 4. Στις 5 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται το Βόλο στο ΆΚΑ. Στις 7 ο ΠΑΟΚ τη Λαμία στην Τούμπα. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός τον Άρη στο Καραϊσκάκι. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, στις 3 η ώρα, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στα Γιάννενα, όπου τον υποδέχεται ο ΠΑΣ.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι θα γίνουν με ΒΑΡ τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Μέχρι στιγμής νομίζω δεν υπήρχε ΒΑΡ στο κύπελο.
Ναι.
Από εδώ και πέρα εντάσσεται και αυτό στη διαδικασία και προφανώς είναι θεμητό. Θες να κάνουμε προγνωστικά?
Ναι, ας κάνουμε.
Ας κάνουμε, εντάξει. Δεν θα πούμε πρόκριση, να πούμε αποτέλεσμα.
Αποτέλεσμα, ναι.
Αποτέλεσμα, ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Γιατί είπαμε script amanent. ΑΕΚ Βόλος.
Άσος.
Άσο λες εσύ, εγώ λέω Χ.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάω Κλαμία.
Άσος.
Συμφωνώ. Ολυμπιακός Άρης.
Άσος.
Συμφωνώ. Και ΠΑΣ Παναθηναϊκός. Δύσκολο.
Ναι.
Διπλό.
Διπλό λες εσύ. Εγώ ναι. Πω Χ.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής οι μοναδικές μας διαφωνίες είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα δούμε. Αμφίρροπα θα είναι τα παιχνίδια. Αυτά τα δύο, δηλαδή περισσότερο πιστεύω ότι αποτυπώνεται και στα προγνωστικά που δώσαμε, ότι τα πιο αμφίρροπα είναι αυτό της ΑΕΚ με το Βόλο και του ΠΑΣ Γιάννενα με το Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το πιο εύκολο έργο, θεωρητικά πάντα, το έχει ο ΠΑΟΚ.
Ναι, θεωρητικά το πιο δύσκολο, το πιο αμφίρροπο ζευγάρι είναι το Ολυμπιακός Άρης, θεωρητικά.
Θεωρητικά, ναι, αλλά κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ κακή παράδοση με τον Ολυμπιακό, δηλαδή έχει να τον κερδίσει σε οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιαδήποτε διοργάνωση από το 2010 και μετά.
Εντάξει.
Δηλαδή δεν είναι ότι είναι... Ξεκάθαρο, βάζετε και την παράδοση και τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο φαβορή ο Ολυμπιακός. Ναι, μεν ο Άρης είναι όντως από τις ίσως η επόμενη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και με βάση την εικόνα και με βάση τη βαθμολογία. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα το φαβορή. Είναι νταμπλούχος. Δεν έχει να φοβάται κάτι.
Ναι, εντάξει. Απλά εγώ επειδή ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, νομίζω, και επειδή ακολουθεί και το μάτς με την Eindhoven, δεν ξέρω τώρα. Είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα αυτή την περίοδο του Ολυμπιακού.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα πειραστεί, ας πούμε.
Εντάξει.
Θα δούμε.
Έχουμε πει ότι η επαναληπτική είναι στις 2 του Μάρτη.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή. Θα μεσολαβήσει ένα διάστημα μέχρι τις ρεβάνς. Αυτά και με το κύπελο.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και παρεχόμαστε. αφήσουμε και το άλλο κομματάκι.
I want to tell you about Texas Radio and the Big B. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision. And the backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα πάμε τώρα στο εξωτερικό, Μιτσάρα.
Πού θα πάμε, αφού τα πάμε όλα για το εσωτερικό.
Άντε να πάμε.
Με βαριά καρδιά σ' ακούω.
Με βαριά καρδιά, διότι νομίζω ότι το match, το derby της Αγγλίας, Liverpool Manchester City, επιβεβαίωσε, και πρέπει να το πάρουμε πλέον να το αποδεχτούμε, επιβεβαίωσε ότι φέτος η Manchester City πραγματικά είναι η καλύτερη ομάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα, όπως ήταν η Liverpool στο περσινό πρωτάθλημα.
Έτσι.
Άρα λοιπόν, κατά 99% και εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, θα σε ευθύνει πρωταθλήτρια άξια κατά τη γνώμη μου. Το εντυπωσιακό πέρασμα από το Anfield νομίζω τα λέει όλα. Η Liverpool βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω, τα είναι σε μια πολύ περίεργη μεταβατική, θα το λέγαμε έτσι, αγωνιστική κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό έχει τυπηθεί βέβαια και από τους πολλούς τραυματισμούς από την αρχή της σεζόν, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Εντάξει, δεν μπορώ τι άλλο να πω τώρα για το μάτς αυτό. Η συμπολή της Everton έκλεψε την νίκη στο τέλος στο Old Trafford, 3-3, εντυπωσιακό μάτς με την Manchester United.
Το είδα αυτό το μάτς, ήταν αλλοπρόσαλο τελείως.
Το είδα και εγώ.
Και συνήθως είναι η United αυτή που κλέβει τα παιχνίδια στις καθυστερήσεις. Αυτή τη φορά η Everton την πλήρωσε με το δικό της νόμισμα.
Ναι.
Περίεργο συνέστημα. Και ήταν και ο Σερ Άλεξ στο γήπεδο, απορώ πως θα ένιωσε.
Θα είπε να και κάτι, ένα πρωτόγνωρο συνέστημα, στα 80 μου. Πόσο είναι τέλος πάντων.
Παραπάνω.
Παραπάνω λες.
Κατά πάσα πιθανότητα ναι.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πες τι άλλο έχουμε από Αγγλία, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα.
Καταρχάς συμφωνώ με όσα είπες για το derby Liverpool Manchester City. Νομίζω ότι είναι εμφανής η ανωτερότητα της City.
Ναι.
Βέβαια τα δύο γκολ προέρχονται από τραγικά λάθη του Άλισον, που ανεξήγητα πούλησε την μπάλα έξω στην περιοχή της Liverpool. Αλλά συνολικά η εικόνα του παιχνιδιού έδειχνε ότι η Manchester City ήταν καλύτερη. Ένα παιχνίδι τακτικής, πολύ υψηλής τακτικής από τους δύο προπονητές. Αλλά φάνηκε ότι η Manchester City αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερο ρόστερ και είναι και πιο φορμαρισμένη. Και όπως λες, αυτή τη στιγμή είναι δικαίως το φαβορί για τον τίτλο. Φυσικά η Manchester United εγώ δεν την ξεγράφω, παρότι δεν είναι...
Όχι, γιατί είναι η Manchester United, γι' αυτό.
Ακριβώς, βέβαια. Πάει περισσότερο με τη φανέλα και με το σπαθί στο χέρι που λέμε, παρά με την ομάδα. Προφανώς η City είναι καλύτερη ομάδα από τη United, αλλά επειδή ακριβώς είναι αυτή η ομάδα με αυτή την ιστορία και έχει τον τρόπο καμιά φορά να έρχεται από το πουθενά, δεν την ξεγράφω ακόμα. Είναι 5 βαθμοί διαφορά η City και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά έχει δρόμο ακόμα η Premier League, έχει πάνω από 10 παιχνίδια.
Σωστό, και μην ξεχνάμε ότι μπορεί και η Manchester City να μπει σε νέο κύκλο έτσι ντεφορμαρίσματος έτσι και να φορμαριστεί η Λίβερπουλ για παράδειγμα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Θα δείξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα είχαμε την νίκηση τότε με 2-0. Η Chelsea πέρασε από τη Sheffield United στο βράδυ με 1-2. Η Aston Villa επικράτησε τη Arsenal με 1-0. Εντυπωσιακό μάτς ήταν το 3-2 της Newcastle με την Southampton.
Ναι.
Αυτά τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα.
Ωραία. Πάμε Ισπανία.
Ό,τι θέλεις.
Πάμε Ισπανία, αλλά εγώ δεν τα έχω μπροστά μου τώρα γιατί...
Ωραία. Ωραία, βοηθάω λοιπόν εγώ. Μεγάλη νίκη της Μπαρτσελώνα μέσα στη Σεβίλη επί της Real Betis. Mm-hmm. Με γκολ στο 87 του πιτσιρικά του Τρινκάο, έκανε το τελικό 3-2. Μεγάλη διακύμαση, ο σκορ είχε προηγηθεί, η Μπέτη σοφάρισε, η Μπαρτσελώνα πήρε μετά το προβάδισμα, οι Καταλανοί σοφάρισαν, οι Σεβιγιάνοι, και όπως είπαμε στο τέλος παιχνιδιού ο πιτσιρικάς ο Τρινκάο με ένα πολύ ωραίο γκολ χάρισε τη νίκη στην Μπαρτσελώνα. Μεγάλο στραπάτσο για τη παραλίγο να γίνει, συγγνώμη, δεν έγινε το στραπάτσο γιατί για τη Ρεάλ που στο τέλος αυτή και αυτή έσωσε την παρτίδα απέναντι στην Ουέσκα
με ανατροπή.
Ναι. Είχε προηγηθεί η γηπεδούχος στο 48, ισοφάρισε στο 55 Ρεάλ με τον Βαράν, ο οποίος ήταν ο ποδοσφαιριστής που έδωσε και τελικά τη νίκη με το δεύτερο γκολ στο 84. Δεν πρέπει να έχει σκοράρει ξανά σε δύο παιχνίδια ο κεντρικός αμυντικός
της
Ρεάλ και έδωσε τη νίκη. Σε ένα ντέρμπι ίσως από άλλη εποχή, Athletic Bilbao ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Βαλένθια, 4-1 στο Σοσιεδάδη συνέντρωσε την Κάντις, 3-0 η Σεβίλη την Χετάφε, και σήμερα η πρωτοπόρος Athletic Madrid αντιμετωπίζει εντός έδρας την Real Celta στις 10 η ώρα. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι πρώτη Athletic με 50 βαθμούς και στη δεύτερη και την τρίτη θέση ισοβαθμούν η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα με 43 βαθμούς. Ωστόσο η Ατλέτικο αυτή τη στιγμή έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.
Ναι.
Οπότε παραμένει αυτή το φαβορί για τον τίτλο, καθώς μέχρι στιγμή συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της. Πάμε στη Γερμανία.
Εγώ αυτό που λέω στην Αγγλία είναι ότι αν δεν το παίρνει η Λίβερπουλ, ας μην το πάρει Μαζιγνάνε και στο πάρει Πεζνάνε. Στην Ισπανία αντίστοιχα λέω, αν δεν το πάρει η Μπαρτσελώνα, ας το πάρει Πεζνάνε εκτός της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι, okay. Λογικό.
Ναι.
Το καταλαβαίνω. Πάντως στη Γερμανία, θέλετε δεν θέλετε, η Μπάγερ θα το πάρει.
Στη Γερμανία το έχουμε πει, ναι, η Μπάγερ και όλοι οι άλλοι.
Ακριβώς. Πέρασε και από το Βερολίνο με 1-0 απέναντι στην Χέρτα. Έχασε και πέναλτι και όλος ο Λεβαντόφσκι, σπάνιο πράγμα. Ο Κομάν έδωσε την νίκη στους Βαβαρούς. Έκπληξη είχαμε την ήττα της Μπορούσια Ντόρτμουντ από τη Φράιμπουργκ με 2-1. Η Λειψία άνετα πέρασε από το Γκέζελκίρχεν απέναντι στη Σάλκε με 3-0. Εντυπωσιακό μάτς ήταν το μάτς Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Στουτγκάρδη, το οποίο έληξε 5-2 τελικά. Πολλά γκολ, πολύ θέαμα και από τις δύο ομάδες. Ωστόσο η Leverkusen έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε κάπου το Δεκέμβρη είχε πατήσει και πρώτη ακόμα. Έχει βρεθεί πλέον πέμπτη. Η αυτή που επίσης έχει υποχωρήσει στη βαθμολογία είναι η Union Βερολίνου, η οποία θυμίζουμε είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Γνώρισε την ήττα από την πρώτη τελευταία Mainz με 1-0 και πλέον η Union έχει υποχωρήσει στην ένατη θέση. Είναι μακριά από την Ευρώπη. Αυτή που αθόρυβα έχει ανελιχθεί στη βαθμολογία είναι η Eintracht, η οποία κέρδισε με 1-3 τη Hoffenheim. Έχει βρεθεί στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή. Είναι στη θέση δηλαδή που οδηγεί στο Champions League. Αθόρυβα, ξαναλέω, έχει ανέβει η Eintracht. Επίσης έχει υποχωρήσει η Borussia Mönchengladbach, η οποία ιτήθηκε από την Κολονία με 1-2. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και τοπικό ντέρμπι αυτό, έτσι.
Ναι.
Το Κολονία Gladbach.
Νομίζω ναι.
Ναι, και έχει βρεθεί
δεν
και
είμαι
αυτή.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω.
Okay, έχει βρεθεί και αυτή εκτός της θέσης που οδηγούν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι 7η, ισοβαθμή βέβαια με την Dortmund που είναι 6η. Αυτά και από την Bundesliga. Πάμε και στην Ιταλία.
Η πρωτοπόρος Μίλαν επικράτησε εύκολα τη Ουραγού Κροτόνε με 4-0. Νομίζω ότι όλα τα φαβορί νικήσανε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τον ντέρμπι Γιουβέντους Ρώμα, που μπορεί να μην υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί.
Ναι, ναι.
Η Juventus επικράτησε με 2-0 της Ρώμα. Η Μίλαν, όπως είπες, 4-0 την Κροτόνε. Η Ίντερ πέρασε από το Αρτέμιο Φράγκη στη Φλωρεντία με 2-0 απέναντι στη Φιωρεντίνα. Είχαμε ματσάρα στο Αταλάντα Τωρίνο 3-3, παρακαλώ.
Από 3-0.
Ακριβώς, με το Τωρίνο να γυρίζει από τους νεκρούς που λέμε. Και να, ενώ στο 20 λεπτό ήταν με 3-0 πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στην εκπνοή του ημιχρόνου στο 42 και στο 46 και στο 84 ολοκλήρωσε την ανατροπή κάνοντας το 3-3, εντυπωσιακό για την Γκρανάτα. Ήταν για την Νάπολη από την Τζένοα,
η οποία είναι σε πολύ καλή φόρμα τις τελευταίες αγωνιστικές, με εντυπωσιακό ναι, Μαράς.
Έχει βρεθεί σε ασφαλή ζώνη.
Ναι.
Είναι θετικό αυτό για την γιαγιά του Κάλτσι, όπως την αποκαλούν. Τι άλλο, είπαμε για την Ίντερ, είπαμε για την Αταλάντα, για τη Ιουβέντους, είπαμε 2-0 στο ντέρμπι με τη Ρώμα. Αυτά, και η βαθμολογία είναι μέχρι στιγμής η Μίλαν πρώτη με 49 βαθμούς, 2 βαθμούς πίσω ακολουθεί η Ίντερ. Η Ιουβέντους είναι τρίτη με 42 βαθμούς, φυσικά εκκρεμεί το παιχνίδι με την Νάπολη, που δεν είχε πραγματοποιηθεί. Και τέταρτη είναι η Ρώμα με 40 βαθμούς πλέον, όσους έχει και η συμπολίτησά της, η Λάτσιο, η οποία παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι κέρδισε την Κάλιαρη με 1-0 στο Ολύμπικο.
Ναι.
Θα γίνει μάχη εκεί πέρα για αυτές τις θέσεις, πιστεύω.
Ισχύει.
Ακολουθούν ισόβαθμες η Νάπολη και η Αταλάντα με 37.
Ωραία.
Αυτά και με την Ιταλία, και στη Γαλλία είχαμε το παραδοσιακό ντέρμπι. Μαρσέιγ Παρί Σεν Ζερμέν. Νίκη για τους Παριζιάνους μέσα στη Μασαλία με 2-0. Γρήγορα κιόλας. Στο 9 μόλις ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ. Στο 24 ο Ικάρντι σφράγισε τη νίκη. Είχαμε και άλλη μια κόκκινη σε αυτό το παιχνίδι παραδοσιακά. Για χτύπημα εκτός φάσης, ο Παγιέ στο 90 τη δέχτηκε. Θυμίζω στον πρώτο γύρο που είχαμε πόσες, 5 κόκκινες κάρτες. Είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
Αίμα και άμμος είχε γίνει.
Ναι, είχε κερδίσει η Μαρσέιγ στο πρώτο μάτς στο Παρίσι. Πήρε το αίμα της πίσω η Πάρη. Όχι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια, γιατί η Μαρσέιγ πνέει τα λίστια, θα λέγαμε. Είναι ένατη με 33 βαθμούς. Βέβαια για την Παρή ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη, γιατί δίνει μάχη για το πρωτάθλημα πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια. Και μάλιστα είναι τρίτη στη βαθμολογία, καθώς πρωτοπόρος είναι η Λίλ με 54 βαθμούς, ακολουθεί η Ολυμπίκ Λιόν με 52, 51 έχει η Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτά και από το γαλλικό πρωτάθλημα.
Ωραία. Να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Δώσ' μου ένα λεπτό να δω αν έχει κύπελο Αγγλίας.
Έχουμε τέτοιο ρε, το ξέχασα. Παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
Για πες.
Λοιπόν, στον ημιτελικό εχθές η Τίγκρες, η Μεξικάνικη, νίκησε την πρωταθλήτρια προσφάτως Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής πιο σωστά, Παλμέιρας, και προκρίθηκε αυτή στον τελικό που θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπάγερ Μονάχου και. Αχ, άλλα χλίνη, η άλλη, πώς τη λέγανε την άλλη.
Ναι,
της Αιγύπτου, την πρωταθλήτρια Αιγύπτου.
Αλαχλή.
Συγγνώμη, την πρωταθλήτρια Αφρικής. Ναι. Αιγυπτιακή Αλαχλή. Στον άλλο ημιτελικό, σήμερα νομίζω είναι ο άλλος ημιτελικός. Οπότε, εντάξει, λογικά το φαβορί θα είναι η Μπάγερ Μονάχου, εννοείται. Όπου θα έχουμε
παραδοσιακά οι ευρωπαϊκές ομάδες.
Μπάγερ Μονάχου, Τίγκρες. Θα ήθελα ένα Παλμέιρας Μπάγερ Μονάχου τελικό, αλλά εντάξει, να κάνουμε.
Λοιπόν, πάντως έχει και κύπελο Αγγλίας, σωστά, αύριο. Τα λέω εντάχει, Μπέρνλι από αύριο μεθαύριο και την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αύριο Μπέρνλι Μπόρμουθ, Manchester United, West Ham.
Διπλό.
Ποιο, Manchester United, West Ham.
Ναι.
Okay, τα ακούω, γιατί όχι. Όχι, λοιπόν, αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη, Swansea, Manchester City, Leicester, Brighton, Sheffield United, Bristol City και Everton, Tottenham. Και την Πέμπτη, Wolves, Southampton και Burnley, Chelsea.
Μάλιστα.
Να δούμε αν θα έχουμε κάποια έκπληξη.
Ναι. Η Λίβρον βέβαια απουσιάζει και από το Λικά και από το κύπελο Αγγλίας, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι. Τέλος πάντων.
Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια.
Ωραία.
Αυτά λοιπόν.
Λοιπόν, νομίζω έχουμε και κάτι εμβόλυμο όσον αφορά Ισπανία. Σαν να παίζει Ράλ Μαδρίτης νομίζω αύριο, δεν είμαι σίγουρος.
Τώρα, περίμενα. Άμα έχουμε λίγο χρόνο θα το βρω.
Έχουμε, εντάξει.
Ναι, αύριο παίζει Ρεάλ με τη Χετάφε.
Μάλιστα.
Στις 10 ώρα το βράδυ.
Ωραία, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μιτσέρα, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 5.
Τα λέμε την Παρασκευή, ναι.
Γεια χαρά.
Καλή εβδομάδα. In the valley we work out on the farm. We climb up to the mountains and everything's fine. And I'm still here.